Her begynder Ian Rankins bog Stripjack, en John Rebus sag. Den udkom i 1992 på forlaget Klim. Indlæst som lydbog af Paul Becker. Dedikeret til den eneste Jack, jeg nogensinde har klædt af til skinnet. Og indledes med to citater, det første fra Shaws Major Barbara. Han ved ingenting, men han tror, han ved alting. Det peger tydeligt i retning af en politisk karriere. Og fra Libianus, 4. århundrede efter Kristi fødsel, citeret i Edinburgh af Charles McKean, venskaber modnes ved konstant samvær. Første kapitel. Malkehuset. Det mærkelige var, at ingen af naboerne havde klaget. Det var ikke engang, som flere af dem senere betroede journalisterne, gået op for dem. Ikke før den nat, hvor deres nattesøvn blev afbrudt af pludselig opstandelse udenfor på gaden, biler, minibusser, politimænd, statisk knitren fra bilradioer. Ikke fordi larmen på noget tidspunkt tog overhånd. Hele operationen blev dirigeret med en sådan hurtighed og afviklet i så afslappet en stemning, at der var flere, der slet ikke vågnede ved postyret. Diskretion, mine herrer, forklarede politiinspektør Watson, også kaldet Bonde Watson, sine mænd i kommandorummet tidligere samme aften. Nok er det et horrorhus, men et horrorhus i den rigtige ende af byen, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det er ikke til at vide, hvem der befinder sig derinde. Måske falder vi endda over vores egen kære politidirektør. Watson slog en lille latter op for at lade dem vide, at han spøgte. Men nogle af de tilstedeværende betjente, der kendte politidirektøren bedre end Watson åbenbart gjorde, udvekslede blikke og smilede skævt. Godt, sagde Watson. Lad os gennemgå angrebsplanen endnu en gang. Hold kæft, hvor han nyder det, tænkte kriminalkommissær John Rebus. Han elsker hvert sekund af det. Og hvorfor ikke? Det her var Watsons eget lille barn, og fødslen skulle foregå hjemme. Forstået på den måde, at Watson havde kommandoen lige fra den ubesmittede undfangelse til den ubesmittede forløsning. Måske havde det noget at gøre med den maskuline overgangsalder. Denne trang til at spille lidt med musklerne. I sine 20 år ved korpset havde Rebus kun oplevet sine overordnede som papirnussere, der bare ventede på at lade sig pensionere, men ikke Watson. Watson var ligesom Channel 4, fuld af uafhængige programmer for diverse minoriteter. Han fik måske ikke ligefrem bølgerne til at gå højt, men han plaskede sig ind i helvede. Og nu lød det endda til, at han havde fået anskaffet sig en meddeler. En usynlig mund, der havde hvisket ham ordet bordel i øret. Synd og udsvævelse. Watsons hårde presbyterianske hjerte var blevet rørt af de retfærdiges harme. Han tilhørte den type af kristne fra højlandet, der lige akkurat accepterede sex inden for ægteskabets rammer, det var hans søn og datter bevis på, men som stejlede over alt andet. Hvis der fandtes et aktivt bordel i Edinburgh, var det Watsons fordomme, der ønskede det lukket. Men da meddeleren så havde forsynet ham med en adresse, afsted kom det alligevel en vis tøven. Bordellet lå i en af de pænere gader i Newtown, med stilfærdige georgianske rækkehuse, flankeret af træer, sapper og volvoer. Et velstående kvarter for advokater, læger og professorer. Det var ikke en horebule for sømænd. Ikke en række mørke, fugtige kamre ovenover en skummel bæverding på havnen. Det var, som Rebus udtrykte det, de etableredes etablissement. Watson havde ikke kunne se det morsomme i det. Man havde holdt stedet under observation i flere dage og nætter. Diskrete civile biler og anonyme civilklædte mænd. Indtil man ikke længere var i tvivl, hvad der end foregik bag de nedrullede gardiner, så foregik det efter midnat og i rask tempo. Det interessante var, at så få af de besøgende ankom i bil. Men den gåde havde en overvågen kriminalbetjent løst, da han i en sen nattetime skulle træde af på naturens vegne. Mændene parkerede deres biler i sidegaderne og spacerede så de cirka 100 meter hen til hoveddøren i det 4-etage høje hus. Måske var det en husregel. Smækken med bildøre på sære tidspunkter af døgnet kunne virke mistænkeligt. Eller måske var det bare i de besøgendes egen interesse ikke at efterlade deres biler under en gadelygte, hvor de kunne blive genkendt. Man tjekkede bilernes registreringsnumre og fotograferede husets gæster. Man efterspurgte ejeren af huset. Han ejede en halv fransk vingård foruden adskillige ejendomme i Edinburgh og boede i Bordeaux året rundt. Det var hans sagfører, som havde udlejet huset til en yderst tiltalende dame i 50-årsalderen, der kaldte sig Mrs. Croft. Ifølge sagføreren betalte hun altid lejen til tiden og altid kontanter. Var der et problem? Intet problem, forsikrede man ham, men hvis han ville holde samtalen for sig selv. I mellemtiden havde bilejerne vist sig at være forretningsmænd. Nogle få var lokale, men de fleste af dem var fra den store by syd for grænsen. Det havde opmuntret Watson så meget, at han begyndte at planlægge razziaen. Med sin sædvanlige blanding af åndfuldhed og skarpsindighed valgte han at kalde den Operation Lusker. Bordellusker, John. Ja vel så, sagde Rebus. Jeg har som selv været kratlusker i mine unge dage. Watson trak på skuldrene. Han var ikke sådan at få ud på et sidespor. Stå nu ikke der og få tabt dig i din fortid, sagde han. Lad os hellere se at få fat på de luskebukser. Man gik ud fra, at husets omsætning var på sit højeste omkring midnat. Derfor valgte man lørdag nat klokken 1 som angrebstidspunkt. Dommerkendelserne var klar. Alle mand i gruppen kendte deres plads. Sagføreren havde endda fremskaffet en plantegning over huset, som betjentene havde lært udenad. Det er sgu en hel rævegrav, havde Watson bemærket. Så længe vi har hunde nok, så betyder det ingenting. Hvis sandheden skulle frem, så Rebus ikke frem til nattens arbejde. Ganske vist var det ulovligt at drive bordel, men det opfyldte et behov, og lænede man sig op af det respektable, som